Sveti Maksim Ispovjednik, koji je živio na razmeđu 6. i 7. vijeka nove ere, predstavlja jednu od najznačajnijih ličnosti vizantijske teologije, filozofije, psihologije i mnogih drugih društvenih i humanističkih disciplina svog vremena. Sveti Maksim predstavlja svojevrsnog medijatora između istoka i zapada, s obzirom da su ga vjetrovi života nanosili sa istoka hrišćanstva na njegov zapad i nazad. U vremenima dijaloga i zbližavanja među hrišćanima, razumijevanje dijela Svetog Maksima Ispovjednika od velikog je značaja. Stoga smo za vas u nastavku programa pripremili dijelove iz izlaganja profesora patristike na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, episkopa Maksima Vasiljevića. Vladika Maksim, počinjući svoj govor o Svetom Maksimu, ističe da je on svojim kretanjem zbližavao područja istoka i zapada, kao što rekosmo, od Male Azije pa do Sjeverne Afrike i Italije.
Svojim kretanjem pokrio je takve geografske oblasti kao što su Mala Azija, Sjeverna Afrika, Istočno i Zapadno Rimsko carstvo, krećući se preko Kartagine, Kipra, Krita i drugih ostrva grčkih, dosegao do Rima, učestvovao na crkvenim saborima i vratio se u Carigrad da bi skončao na Iberijskom poluostrovu u dalekoj Gruziji na Kavkazu. Posljednjih decenija 20. veka u savremenoj bibliografiji pojavio se ogroman broj studija koje su se usredsredile na istraživanje teološkog doprinosa Maksima Ispovjednika. Interesovanje za ovog svetitelja i teologa prevazilazi konfesionalne okvire. On se smatra za važnog medijatora u dijalogu između pravoslavne i katoličke crkve. Istovremeno, kao vodeći teolog vizantijske teologije i crkve, on se slavi kao teolog ovaploćenja i vaskrsenja u najdubljim teološkim i filozofskim prozrenjima. Danas se Maksimova simfonijska egzegeza smatra za značajan doprinos istraživanju biblijskih nauka. Svojim prozrenjima Maksim nas uvodi u najdublje kutke Svetoga pisma i predanja i pokazuje nam i one značajne i one manje značajne aspekte predanja i sve ih sintetiše, integralno uključuje u jednu takvu viziju koju je jedan od njegovih istraživača okarakterisao kao kosmička dimenzija spasenja. Maksim se smatra za kosmičkog teologa koji je ponudio i kosmičku liturgijsku viziju spasenja sveta. Prema tome, kao teolog, Sveti Maksim Ispovjednik je nastavljač biblijske tradicije i istovremeno ponire u veliko kapadokijsko nasljeđe. Zahvata iz čudesnog teološkog doprinosa Dionisija Areopagita, takvih mislilaca kakvi su Origen, dvojica Leontija Vizantijski i Jerusalimski i drugi, i u tom smislu predstavlja jednog od najkreativnijih teologa crkve. Kao filosof Maksim pruža doprinos objašnjavajući mnoge teološke, filozofske probleme antičke starine, a istovremeno kao psiholog, kao liturgiolog i podižnik daje poseban doprinos ovim oblastima ljudskog stvaralaštva.
Vladika Maksim Vasiljević potom iznosi biografske podatke Svetog Maksima Ispovjednika. Kako i red, vladika je započeo svoje izlaganje podatkom da je on rođen 580. godine nove ere.
Već smo rekli da je Sveti Maksim Ispovjednik rođen 580. godine u Carigradu od plemenitih i uglednih roditelja. Kako opisuje njegovo grčko žitije koje je nastalo u 10. veku, a koje se opet oslanja na prethodeća žitija Svetog Maksima Ispovjednika, on je kao mladić vrlo brzo napredovao, završivši škole visoke, i u mladosti je već zadobio visok položaj u carskoj službi kod tadašnjeg imperatora Iraklija. Nasuprot ovom žitiju postoji i jedno drugo sirijsko žitije koje Maksima prikazuje u tamnim bojama, s obzirom da je pisano od njegovih protivnika. U svakom slučaju, kao car i građanin, Maksim je, završivši te škole i u carskoj službi, dospevši do visokog položaja, vrlo brzo dobio ponudu za dalje napredovanje u političkoj karijeri. Međutim, kao čovjek koji je imao druga interesovanja, Maksim napušta carsku službu i odlazi u manastir. u potrazi za duhovnom filosofijom, tako da se vrlo brzo našao u Hrisopolju, nadomak Carigrada, gde je vrlo brzo monaškim podvigom dosegao takve, da kažemo, visine i dubine iskustva monaškog, da je vrlo brzo stekao i učenike. Jedan od njih najpoznatiji jeste Anastasije, koji će biti Maksimov verni pratilac kroz njegov život do posljednjih dana. Dakle, Hrisopolj, današnji Skutari, beše prvo odredište Maksimovog monaškog podviga. Potom se, usled tadašnjih raznih političkih dešavanja pri Bizantijskoj prestonici, Maksim morao preseliti u Kizik, koja je jedna druga oblast gde se pod pokroviteljstvom tadašnjeg monaha, to jest episkopa Jovana Kizičkog, i u razgovoru sa njim, posebno u prepisci, Maksim je napisao i svoje najdublje teološko delo koje se zove Peridia Foro Naporion ili Ambigva, nedoumice. Duge godine tog podvižništva u Bizantiji, kao i dalji put njegov, su i dalje u znaku monaškog podviga i života. Jedno vreme u Severnoj Africi Maksim takođe provodi monaške godine, i to je u Severnoj Africi od 625. negde do 645. godine, dakle skoro dve decenije. U to vreme, kako cela ta strana azijske obale Bizantije biva napadnuta od Persijanaca, to je vreme pojave islama, tako da došlo do preseljavanja stanovništva. Maksim je bio prinuđen da napušta krajeve svog podviga i u svom slučaju nalazi se u Africi u ovo vreme. S obzirom da u to vreme pod carskom prisilom izvesne sumnjive hristološke formule stupaju na scenu, koje će kasnije prerasti u takozvanu monotelitsku jeres, Maksim, ispovednik, stupa u borbu za istinu crkve. U oktobru 649. godine sazvan je sabor u Lateranskoj bazilici da potvrdi pravoslavlje nasuprot carskoj jeresi. Bilo je prisutno oko 105 episkopa, uglavnom iz Italije i Afrike, premda je bio prisutan i palestinski episkop Stefan Dorski, koji je prethodno bio poslat u Rim kao Sofronijev izaslanik, Sofronija Jerusalimskog. Maksim je također bio tamo i svojim teološkim doprinosom unapredio sabor. U to vreme otpor monotelistvu je bio u principu sveden samo na jednog čoveka, tadašnjeg monaha Maksima. S obzirom na prisilu i uticaj carske vlasti, on je bio uhapšen u Rimu sa dvojicom učenika i poslat u Carigradu, gde su organizovana suđenja. Na prvom suđenju Maksim ispovednik je prvenstveno bio optuživan zbog političkih razloga, da je navodno podržavao tadašnju veleizdaju. Malo potom optužbe se formulišu u teološkom smislu, te je Maksim bio praktično više puta saslušavan radi izjašnjavanja o teološkim istinama, posebno po pitanju sjedinjenja u Hristu, dveju priroda i dveju volja. Monotelistvo je zastupalo da u Hristu postoji samo jedna volja, dok je pravoslavno diotelistvo ili učenje o dvema voljama nešto što je sveti Maksim formulisao na jedan izuzetan način. Pošto su ti pokušaji da on bude preubeđen, da prihvati i potpiše ispovedanje vere koje su tada zastupali tadašnji i carevi i teolozi, Maksim je to odbio, bio je prognan iz Carigrada na Kavkaz, gde je po predanju mučenički postradao u smislu da mu je odsečen jezik i ruka, dakle dva glavna oruđa u kojima je on branio pravoslavnu veru. Nedavno je otkriven jedan grob za koji se smatra da je mesto Maksimovog ispovedničkog skončanja u oblasti Svaneti u Gruziji.
Nakon osnovnih biografskih, vladika Maksim Vasiljević rekao je i kraću riječ o bibliografskim podacima vezanim za stvaralaštvo svetog Maksima, ispovjednika.
Kada govorimo o delima svetoga Maksima, ispovjednika, treba reći da su ona od samog početka dočekana sa mešavinom divljenja, oduševljenja, ali i protivljenja, posebno od njegovih protivnika. Oduševljenje naravno pripada svima onima koji su prepoznali u Maksimovom teološkom monaškom delu jednu izuzetnu vanserijsku i do tada nepoznatu sintezu iskustva monaškog podviga sa liturgijskim predanjem crkve. Primećeno je kako sveti Maksim ispovjednik iza sebe nije ostavljao sistematična dela, nego više nešto u vidu skica, različite osvrte ili poglavlja na određene teme. Međutim, daleko od toga da je njegova misao nesistematična. Ona se kao sistematična može prepoznati u njegovoj kristološkoj simfonijskoj sintezi svih elemenata predanja koje on integriše u jasnu i koherentnu teološku viziju. Njegovi najraniji spisi, koje je započeo još kao monah negde 626. godine, otkrivaju dubokog mislioca, poznavaoca filosofije i ljudske psihe. Uokvirene su uobičajene forme tadašnje književnosti. Međutim, Maksim već 626. godine, pišući svoje jedno od prvih dela Glave o ljubavi, odlučno se suprotstavlja, ali na jedan suptilan način, sa izvesnim slojevima predanja koje je smatrao za potrebno da ih ispravi. Tako je recimo korigovao svojim Glavama o ljubavi gotovo čitavih 100 referenciji iz Evagrija Pontijskog. Kao što je poznato, Evagrije je znanje istakao kao vrhunski moment ljudskog filosofskog iskustva. Za razliku od toga, sveti Maksim ispovednik ističe božansku ljubav i stavlja u zenit tog podvižničkog doživljaja. Međutim, osim toga, Maksim će vrlo brzo uvidjeti da je trebalo proniknuti i pojasniti i neke dublje slojeve hrišćanskog predanja. Tako da je, boraveći u Kiziku, napisao tako dragoceno i duboko teološko-filosofsko delo kao što su Aporije. Taj primjer navodimo zbog toga što je on karakterističan za Maksimovog permanentno insistiranje na unapređenju teološke tradicije svoga vremena, naslanjajući se na prethodnike, ali istovremeno korigujući određene elemente. Tako je u ovom spisu Maksim korigovao izvesna origenistička shvatanja, ne samo od Evagrija Pontijskog navedene momente, nego ona iskrivljenja i izopačenja u predanju koja su potekla od Origenovih sledbenika i nastavljača. U tom smislu, to delo koje je nastalo 628. godine, započeto, da se Maksim je praktično ispisao veličanstvene stranice, oslanjajući se pre svega na Grigorija Bogoslova i Dionisija Areopagita. Kada je reč o delima, treba pomenuti da je Maksim pisao veća bogoslovsko-egzegetska dela kao i podvižničko-mistagoška dela. Od njih su najpoznatija i svakako najdragocenija Slovo podvižničko, zatim 400 glava o ljubavi, tumačenje 59. psalma, a onda i pitanje i nedoumice. Zatim treba pomenuti njegovo izuzetno tumačenje molitve gospodnje, a potom i mistagogiju ili tumačenje liturgije na osnovu njegovog iskustva tadašnje vizantijske evharistije. Tu su i odgovori Talasiju, značajna egzegetska tvorevina, a potom dolazi 200 glava o teologiji i ikonomiji, zatim glave slične prethodnima, pitanja Teom Pemptu, osnovno pravilo Pashi, zatim dolazi dijalog s Pirom, važan hristološki spis koji svedoči o Maksimovom suočavanju sa tadašnjim oponentima. Podstoji 500 glava o teologiji, ekonomiji, vrlini i poroku, a tu su i holije na dela svetog Dionisija Areopagita. Naravno, postoje gnostički stoslovi, ali postoji dela koja su spornog porekla, kao što je recimo Život Bogorodice i tako dalje, sačuvani samo u gruzijskom prevodu. Od teološko-polemičkih dela treba pomenuti da Maksim ima oko 28 takvih spisa i to su uglavnom pod opštim nazivom teološko-polemička dela, razna pisma koje je on upućivao svojim savremenicima razjašnjavajući određene probleme. Nezavisno od toga, postoji čitav niz Maksimovih pisama koja su upućivana recimo episkopu Kidonije na Kritu, Jovanu Kuvikulariju, potom episkopu, najprej monahu, a potom i prezbiteru Marinu i slično tome. U svakom slučaju, poglavlja o ljubavi, mistagogija, tumačenje molitve gospodnje, aporije, gnostička poglavlja, kao i spisi pomenuta mistagogija i odgovor Italasiju, dakle, predstavljaju najznačajnija dela ovog našeg oca crkve.
Zapadnoamerički vladika Maksim Vasiljević, govoreći o teologiji svetog Maksima ispovjednika, rekao je da smatra da je on teolog iskustva, teolog doživljaja. To se čita na svim stranicama njegovog rada, rekao je episkop Maksim.
Na redu je da kažemo nešto o ishodištima misli svetoga Maksima ispovjednika, kao i recepciji ili usvajanju njegovog bogoslovlja u periodu posle njegovog skončanja. Najprije treba prepoznati u Maksimovom na bogoslovlju elemente koje je preuzeo od velikih apostola, posebno Jovana Bogoslova, a potom svetog apostola Pavla, velikog učitelja naroda, čiji bogoslovski uvidi svetopisamski zauzimaju značajno mesto u egzegezi ovoga velikog egzegete i bogoslovlja crkve. Svakako da se Maksim ispovjednik, učeći se na njima dvojici, naslanjao također na veliko predanje Irineja Lionskoga, a posebno veliki kapadokijskih otaca, Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Grigorija Niskog. Posebno se oslanjao na teologiju Grigorija Bogoslova, bio je pozvan da ponudi tumačenje na teža mesta iz njegovog opusa, pa je tako i nastao spis Aporije ili Ambigva. Maksim je negovao jedan poseban odnos prema Dionisiju Areopagitu. To je poznato ne samo zbog toga što se on direktno poziva na njega i tumači ga u svojim prozrenjima, nego je i recepcija Areopagita na zapadu bila omogućena prevodom koji je usledio, a posebno činjenicom da je Areopagit zapadu bio poznat preko Scholiasta ili tumača, posebno Jovana Skitopoljskog i Maksima ispovednika još od 9. veka. Maksim svojim doprinosom produbljuje kapadokijski uvid, ali isto tako i nadilazi određene, da kažemo, dileme između antiohijsko-aleksandrijske tradicije koje su dugo vremena crkvu držale i uopšte život na istoku u podeljenosti. Prevazišao je dakle tu dilemu i pokazao da se dilema Aleksandrija ili Antiohije ili Rim, Carigrad, to jest istok i zapad, trebaju prevazići na jedan stvaralački način, u smislu kako je to pokazao Georgije Florovski. Maksim se naslanja također na halkidonsko bogoslovlje, posebno na neohalkidonske bogoslove Leontija Vizantijskog i Jerusalimskog. Njegovo diotelitsko bogoslovlje, koje je pomoglo da crkva prevaziđe iskušenje monotelitstva, jeste moguće razumjeti jedino ako se shvati Maksimovo poznavanje distincije između ipostasi i prirode, što je bio naravno doprinos posebno kapadokijskih bogoslova. Maksim se na to naslanja i pruža dalje uvide koje ćemo kasnije pomenuti posebno. Inače, bez poznavanja dakle tog nasljeđa nije moguće razumjeti ni Maksima. Uprkos tome što su Maksimova dela bila dostupna na zapadu još od 9. veka, zahvaljujući Anastasiju bibliotekaru na dvoru tadašnjeg Frančkog kralja, njegova teologija nije doživjela takvu recepciju na zapadu kako je doživjela na istoku. Iako su Maksimovi uvidi bili dragoceni, oni će tek u 20. veku postati integralni deo zapadnog teološkog predanja, posebno rimokatolicizma. Inače, potencijal ovog svetog oca kao ekumenskog ili ikumenskog bogoslova je prepoznat, pomenuli smo već, i on služi danas kao veliki izvor i posrednik u bogoslovlju između istoka i zapada. Teologija, kako je poima sveti Maksim ispovednik, nikada ne može biti svedena na njenu konceptualnu ili diskursivnu dimenziju. Maksim je teolog iskustva, teolog doživljaja i to je očigledno na svakoj stranici njegovih spisa. Posebno se iskustvo ovaploćenog, raspetog i vaskrslog bogočoveka stavlja u središte njegovog doživljaja, otkrivenja, ali su i drugi aspekti predanja neminovno prisutni kao determinušići elementi njegovog bogoslovskog izraza. Maksim vlada suvereno grčkom filosofijom, posebno Aristotelom, to se vidi kroz analizu pojedinih pojmova koje on koristi u teologiji. Naravno, oni su njemu predati ti filosofski termini, terminologija, kroz kapadokijsko nasljeđe i nasljeđe drugih otaca. Ali se on smatra za jednog od najoriginalnijih mislilaca svih vremena hrišćanskog istoka. Tako da ne čudi što je VI. Vaseljenski sabor opravdao učenje koje je sveti Maksim ispovednik afirmisao, ne pominjući ga, VI. Sabor pokazuje značaj svega njegovog doprinosa. Inače, posle jednog ekskursa, da ga tako nazovemo, u prvim monaškim godinama, kada se Maksim bavio na opravdan način i origenizmom, ne podležući uticaju i iskušenju origenizma, mi vidimo da se on vraća tim biblijskim temama kakve su teme Jovanovskog i Pavlovskog bogoslovlja. Bogoslovlja Paske Hristove i iznenađenja eschatološkog Hrista koji nam dolazi kao otkrivajući se bogočovek u zajednici crkve. Inače, sa svojim razumevanjem iskustva i učestvovanja u tajni crkve ili zajedničarenja u blagodati koja nam se dariva kao triadološko i hristološko iskustvo, Maksim nam je ponudio teološke i eklesiološke koordinate crkvenog iskustva i monaškog podviga. Njegov princip, i po čemu je on danas najpoznatiji, se svodi na sljedeću rečenicu iz njegovog opusa. Logos i Sin Boži, sam Bog, dakle, želi da se tajna njegovog ovaploćenja aktualizuje ili da dejstvuje u svim vremenima i u svim naraštajima. Taj princip koji pokazuje stvaralački odnos prema svim budućim epohama i izazovima jeste u stvari i rukovodeće načelo. Da Maksim svojim učenjem o Logosu kasnije iz predanja crkve vaskrsava jedan važan pojam koji je bio zaboravljen. Pojam Logosa i pojam Logosa bića, o čemu ćemo malo kasnije nešto reći.
Uvaženi slušalci, bio ovo prvi dio iz izlaganja preosvećenog episkopa zapadnoameričkog gospodina Maksima Vasiljevića o svetom Maksimu ispovjedniku. Naš profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i vladika govorio je o biografskim i bibliografskim podacima vezanim za svetog Maksima ispovjednika, kao i o osnovama njegove teološke misli. Budite sa nama i sutra, čućete drugi dio uvoda u teologiju svetog Maksima ispovjednika iz pera vladike Maksima Vasiljevića. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.